fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson og veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra svaraði ekki spurningunum, þannig ég bið hæstvirtan ráðherra svara þá í seinni umferð. Frumvarpi liggur fyrir, það er í þingskjölum, það er ekki neini fyrirvarar á frumvarpi fyrirverandi háttvís þingmanns eða núverandi háttvís þingmanns og hæstvirtur forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur hvað var að þjóðaratkvæði. Þetta er bara skýrt og ég get lesið það í ræðu minni hér og eftir og mun gera það. Og ég bið hæstvirtan ráðherra að svara aftur spurningunum mínum. Fyrsta lagi voru þetta frumvarp mistök og í annan stað er raunveruleg vilji til þess að setjast niður og fara yfir þetta. Ég vek athygli því út á orðum hæstvirtur ráðherra að það var hér hæstvirtur ráðherra Jóhanna Sigurðardóttir sagði okkur í ágúst að það sem vorum afgreiða væri innan samkomulagsins. Hæstvirtur ráðherra sagði að það væri ekkert mál að fara og útskýra það fyrir viðsemjendunum. Hún ber enga kvíðboga fyrir því, þannig að það þýr ekki að koma því yfir á stjórnarandstöðuna. Stóra máli er þetta. Ætlum við núna á þessari ögurstundu að setjast niður, finna aðra lausn á þessu máli vegna þess að sú lausn sem liggur fyrir, þessi samningur sem liggur fyrir, hann er ekki ásættanlegur fyrir þjóðina og hér er hvorki meni minna en framtíð þjóðarinnar veði.
Málstekur hæstvirtur forsætisráðherra.